Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме по темата. Имат ли енергия новите и все още малките да променят нравите в политиката? С това казвам добър ден на господин Николай Цонев, председател на политическа партия Нова алтернатива. Знам, че мразите политическа партия, но партиите са политически.
Нова алтернатива е партия на новото време и мисля, че може юридически да се казва, че политическа партия. Ние сме нова алтернатива и на управлението, и на нова алтернатива в икономиката, нова алтернатива в здравеопазването. В понеделник ние ще направим една пресконференция, където ще засегнем сериозните въпроси в здравеопазването. Ще посочим интересни данни за калинките в здравеопазването. Ще посочим данни за обществените поръчки, които се правят в здравеопазването, и ще предложим естествено варианти как нещата могат да се оправят. Ние наистина предлагаме нови алтернативи във всички области на обществено-политическия живот, и в образованието, и в сигурността. Ако си спомняте, тук преди два дни излезаха данни за икономическата обстановка. Имаме специално отношение по отношение на икономиката в България. Показва се данни от над 400 000 загубени работни места, които работни места естествено са причина за увеличаване на лошите кредити, увеличава се фалитите, увеличава се задълженията между фирмените задължения, които вече са над 100 милиарда. Мога да ви посоча и данни, че примерно ръстът на брутния вътрешен продукт от 0,5% на годишна база през трето три месечи на 2012 година е чист политически пиар. Единствено IT сектора върви добре, иначе износът е деформиран главно от нефтохим, от металургията или от сектори с ниска добавена стойност. В същото време ние изнасяме слънчогледово семе и сме на второ място в света, но внасяме слънчоглед олио от Турция и Гърция. Има много компании, които са на нулева печалба и на загуба. Нещата са много сложни. Ако си спомняте, и преди 2-3 седмици излезе статистиката на Европейския съюз за малките и средни предприятия. 82% от предприятия са малки и средни, които дават голямата заетост на работна ръка, 62%. И те именно за това са нужни в икономиката на държава, малките и средни предприятия, да дават заетост, да дават възможност хората да получават доходи и производството, търговията да се възпроизвеждат. Другия сериозен проблем са намаляването на инвестициите в икономиката, и той има една единствена причина. Липсата на сигурност. В момента и бизнеса в България, и икономиката в цялостната икономика, и хората, които биха желали да инвестират, и компаниите, които биха желали да инвестират в България, ги притеснява едно единствено нещо – сигурност. Те нямат сигурност на своите инвестиции. Ние направихме едно изследване и се оказа, че над 700 нормативни акта са променени за последните 3 години, които касаят икономиката и земеделието в страната. Представете си, 700 нормативни акта са влошили икономическата среда, съвсем съзнателно, предполагам, от правителството на ГЕРБ. Тук вече не разглеждаме и това, че се увеличава непрекъснато цената на газа. Обяснявам се, че сме поевтинили цената на газа, па в същото време ще бъде намалена цената само на 5% за бизнеса, и естествено възниква въпроса, другите 20% къде отиват.
Не си ли просите, господин Цонев, нови съдебни репресии? Тук чухте разговора с господин Капакчиев, съдията, който оправда Марио Николов, и другия подсъдим по делото Сапарт. Не си ли просите, влизайки в политиката, нови съдебни репресии срещу вас, и въобще как се отнасяте към това да се разпространяват слухове по пресата, както срещу вас валяха и в момента продължават по повод делата, които се водиха срещу вас, които да компрометират лицата, които могат да бъдат конкурентно способни на властта?
Вие знаете, че на базата на всичките тези дела, които политически дела бяха образувани срещу мене, аз съм изключително чувствителен на тази тема. Аз го проучвам въпроса, непрекъснато се интересувам, следа какво става в съдебната система и мога определено кажа, че проблема в съдебната система се нарича прокуратура. И това, което стана тук тези дни с това, че един прокурор беше отказал протест, беше много интересно, защото надали нашата широка общественост обърна внимание, че досега се говореше, че прокурорите взимат самостоятелно решение по собствено убеждение и по собствена съвест, а се оказва...
Както е записано в закона, нека да ви напомня.
А се оказва, и това беше официално съобщено, че в прокуратурата се провеждат оперативки дали да бъде протестирана дадена присъда и дали не бъде дадена, дали не бъде протестиране. И понеже ми зададохте
конкретно... И нека да ви кажа още нещо. Има вътрешна инструкция да се обвинява до откат, да го кажем. Значи прокуратурата просто си трупа бройки понякога. Не си признава това, което говорих с Кълпълчи.
Затова над 90% от делата завършват с оправдателни присъди и много, много често сегашните управляващи и прокуратурата пускат версията, че да, те не са си свършили работа, прокурорите, следователите, и никой не си задава въпроса, че може би от тези 90%, 70% от тях са хора, които са невинни. И аз в отговор на въпроса, който ми зададохте по отношение на това дали си проса нови следствени дела, да. Ако човек, когато говори честно, открито за проблемите в нашето общество, който предлага нови идеи, нови алтернативи за управление, значи, че той си проси, да, аз си проса нови присъди. По отношение на този скандал, който стана по избора на
представител на Народното събрание в Конституционния съд, Венета Марковска ли имате предвид?
Конституционния съд, аз ще ви обърна много сериозно внимание на три много сериозни акцента, които не забелязвам да се коментират в нашето общество. Не забелязвам така се коментират в медиите. Ще започна отзад напред, че примерно да речеме по отношение на втория избор на представител на парламента в Конституционния съд, председател на една политическа партия се моли и чака среща от друг председател на политическа партия.
Ама дайте да конкретно, за какво говорите? За се СДС и ГЕРБ, това ли говорите? А ние сега беше и Каба Иванова в ефира.
Това чух преди малко в вашето радио и не смятам, че един председател на политическа партия трябва да се моли на друг председател на политическа партия, което не бива.
Не, нека да изясня обстановката, че практически господин Каба Иванов беше обявил, че чака среща с Бойко Борисов, за да се разговарят като десни партии по други въпроси за политиките, но обстоятелствата са наложили тази тема като първа.
Добре, тогава аз казвам, че това министър-председателя в момента извършва търговия с влияние и поставяйки конкретно въпроси, които ще може да бъдат решени от него, при положение, че те не са в неговата компетенция.
Да, ние имаме историческо мислене
на Народното събрание.
Ще видим след да се от това, което е извън парламентарното в момента, колко депутати ще вкара в следващото Народно събрание, ако това е сделката, нали?
Мен истински ме боли за СДС, защото винаги съм симпатизирал на демократичната идея и смятам, че това, което се случва, е пагубно за тях, но надявам се да има сили да преодолеят тази криза, която съществува. И не на последно място, а може би на първо трябваше да спомена, че забелязахте ли, че президента, когато отказа да присъства на клетвата на излъчени, да, представител от Народното събрание, той заяви, че е получил от прокуратура сведения, които му дават основание той да не присъства на клетвата. Тоест, нашия президент се превръща в новия Роман Василев. Роман Василев, който предварително издава присъди. И казуса е много...
Още по-лошо. Той става пощенски гълъб, преносител на някакви неясно какви документи от прокуратурата, защото нито той го каза какво е, нито говорителя на ВКП Стиляна Кожухарова изясни какво е, нито и да е главният прокурор Бойко Найденов изясни каква проверка се води.
Нали съзнавате, че новия Роман Василев, който сега в момента се изявява като президент, той е главнокомандващ, той утре може да издаде някакво нареждане, което сериозно да наруши нашата национална сигурност.
Запомнете си това определение за президента Плевнелиев. Само още нещо искам да ви попитам, което е по линията на не си ли просите репресии. Тази седмица вие официално заявихте своята подкрепа на поисканата от Демократи за силна България оставка на министър-председателя Борисов заради произнасянето на осъдителна присъда срещу България от Европейския съд по правата на човека по делото за убийството на Тодор Тодоров, така наречения Чекъра, през 2003 година. Как вие ще противодействате? Аз отсейкам, че няма си подаде оставката и още това са си така политически акции на хартия и страна на ДСБ и из вашата подкрепа. Как ще постъпите, министър-председател? Нито ще си подаде оставката, нито ще заплати 50 000 евро, които България, т.е. всички ние данъкоплатци трябва да заплатиме глоба за това, което е извършено, което е присъдено. Нито ще има някаква последица тук. Не е ли нарушена също националната сигурност, освен че е убит един човек? Разполагат се тежки техники, противотанкови автомати и така нататък. Стреля се срещу един човек, който трябва да бъде склонен да се предаде.
Да, не бих казал, че националната сигурност е нарушена в един криминален случай, при който полицията участва. Тук има няколко въпроса, на които трябва да се отговори, а това е защо МВР разполага с ръчни противотанкови гранатомети, защото с това е стреляно. Тоест, очаква ли се, че българските граждани ще бъдат въоръжени с танкови, с бронирани машини, за да може срещу тях да има гранатомети? Следва следващия въпрос. Стрелял ли лично с РПГ министър-председателя, тогава главен секретар? Възниква въпроса, кой сложи халката на гранатата на пръста на уж самоубилия се отбраняваш се
на левата ръка тежко, при положение, че той е десняк.
Да.
В тъмното ли е станала тая грешка?
Тук тези въпроси може би трябва да се изясняват и ако има съвест и желание за истина в всички политически партии, които са в парламента, няма значение дали са опозиция или управляващи, може би трябва да се направи една комисия. Ние подкрепихме господин Иван Костов в това, че иска оставката на министър-председател, точно защото когато той си подаде оставката, може да бъде направено едно разумно разследване и позицията ни е изключително
защо
принципна.
Защо допускате, че някой ще се страхува, докато той не си е подал оставка? Той не се ползва с някакъв имунитет да му бъде направено разследване. Виждате ли колко сме преклонили глава, господин Цонев?
Да, именно, защото страха властва в много части.
Министър-председателя няма специален имунитет.
Страха, който властва във всички области на нашето общество, самия факт, че основната парола в българското общество е това не е за по телефона, говори за настроенията, които съществуват, но аз се радвам, че вече нещата не са толкова зле. Както знаете, днес ще има сериозен протестен митинг, който ние го подкрепяме.
По-конкретно, за защита на Николай Колев Босия, който метна домати срещу българския парламент по време на протеста на БСП. Това ли?
Ами изключително е смешно е 40 полицаи да арестуват един човек, който държи 4 или 5 домата в себе си и ареста се превърна в метод на управление в тази държава. И много хора не го осъзнават, не осъзнават, че те са потенциалните арестувани утре и аз даже не бих си знал, ако почна да ни строяват там на стадион Василевски с мрежи, с автомати, да ни заграждат, нали? Защото те до там могат да стигнат.
Господин Ценов, като говорихме преди малко за президента, който е главнокомандващ и отговаря за националната сигурност на България, да ви хвърля отново в дебрите на случая Коиловци. Аз използвах преди известно време една метафора. Вие знаете ли какво значи Коиловци?
Като дума, като значение? Не.
Това е съставна дума. Името на селото е всъщност Коиловци.
Коиловци.
Някои ловци някога са загинали в местно тресавище. Това го знам от дядо ми. Метафората е, кои ловци скриха тука Данс, министъра на вътрешните работи, пък и президента, който си мълчи като риба. Това беше акт на нарушаване на българските граници, питам ви, като министър на отбраната.
Да, при всички случаи акт на нарушаване.
Носят оръжие, носят наркотици, кацат си там, чакат ги коли, каква е тая мистерия?
Законната разпоредба за прибиваване на военнослужащи...
Пускат ги яй така да си вървят... Да.
Законната разпоредба за прибиване на военнослужащи на българска територия е, че когато те са въоръжени и са от друга страна, трябва да има решение на Народното събрание. Когато има някаква операция по линия на НАТО, то става с решение на Министерски съвет. В случая нито имаме операция по линия на НАТО, нито има някакво разрешение.
Да има, ако има, да е официална и както си трябва, нали?
Ами не се дава никакво разрешение и това, че чужди военнослужащи, между впрочем, те след като бяха откарани в Франция и бяха настанени във военна болница, след това веднага бяха уволнени от армията на от Френска, за това, че явно не са изпълнени задачата. Но аз тук искам да обърна внимание един много съществен факт, защото може би аз го разглеждам по-професионално и по задълбочено.
Вашия колега Аня Ангел на... също мълчи като риба въобще.
Тук стои въпроса, знае ли българското правителство, МВР, службите, Министерство на отбраната за присъствието на тези военнослужащи, ако знае какви мерки са предприели, защото може би не всички ваши слушатели знаят, но когато има такава операция и тя става съзнанието на приемащата страна, то задължително има така нареченото осигуряване, което може да бъде явно и неявно. И при всички случаи, и в двата случая бих трябвало да защитат тези френски командоси, но мен ми се иска да кажа следното нещо. Освен, че застрашена на националната сигурност, след случай в Сарафово, след случай в Коиловци, трябва всички ние в нашето общество, всички граждани в България си зададем въпроса, имаме ли ние сигурност, имаме ли лична индивидуална сигурност, защото с тази операция, нали се сещате, че самите командосите са могли да се справят с тези брати, но те не са го направили.
Ама там е защо?
И застрашен живота на тези хора, които не са разбрали, че това не са местните роми, които
а
ги...
А кой им е разпоредил на тия командоси да не посягат на тия френски екстремни парашутисти или някакви ексцентрици?
Аз предполагам, че такива са били инструкциите и самия факт, че е имало такива инструкции, завършил с такъв благополучен край за нашите хора, които са истински герои, според мен. И ние пожелахме миналата седмица да връчим от името на нашата формация, да връчим плакети за геройската им постъпка, но пак се връщаме към това, че ние в момента нито национална сигурност имаме, нито вътрешна сигурност. Не знам защо, може би защото властта е заета с гонение на
политическите опоненти. Добре, господин Цонев, ние така ли ще се примирим? Няма да разберем какво се е случило. Това ще потъне като ред да не ги изреждам други неща в аналите на управлението на ГЕРБ. Какво означава? Кой ги е чакал тия френски парашутисти, спортисти или ексцентрици, които си правят нощни разходки из Европа? Скви джипове?
Никой не ги е чакал. Това е просто нарушение на нашата сигурност.
Не, някой ги е чакал. Вие казахте, че им е било разпоредено едва ли не, нали, да няма...
От техните началници.
На кого? На нашите началници.
На командосите.
Да,
разпоредено е на
техните командоси началници.
Да няма такива ексцесии, смъртни случаи и така нататък, а пък нашите още не са знали за какво става въпрос, нали? То е ясно на всички. И естествен ми въпрос е как ние бихме се преборили за това да не се случва. Аз мога да кажа, че ние просто се стараем през цялото време, откакто е учредена нашата партия, да изнасяме факти, да показваме нашата позиция по отношение на, особено на сигурността, тъй като имаме доста голям експертен потенциал в областта на сигурността, в политиките за сигурността. И да, ще ви давам един пресен случай. В кодекса за социалното осигуряване са пропуснати войниците и матросите. И не е казано те кога се пенсионират, кога и матросите, и войниците кога се пенсионират и въобще пенсионират си, на каква възраст. И ние го поставихме публично този въпрос и от вчера знам вече, че така депутати от ГЕРБ са събрали и са решили да поправят тази грешка, което е едно доказателство, че експертите, които работят в областта на сигурността в нашата нова алтернатива, са на много високо ниво.
Вие вече акумулирате доста свои новини и свои декларации. Мислите ли вече за партньорство?
На този етап за партньорство не мислим. Надяваме се, че когато наближат изборите, ще водим разговори с други коалиционни партньори, които биха желали да участваме евентуално в някаква предизборна коалиция, но мога да още сега да заявя, че в никакъв случай това няма да бъде ГЕРБ, и коалициите при всички случаи, ако бъдат създадени такива, те ще бъдат принципни на базата на приети и подписани видове политики в едно бъдещо управление.
Добре, понеделник в колко и къде ви е пресконференцията?
12 часа в БТА.
Да ви направя една забележка.
На мен ли?
Накрая, с извинение, за съжаление. Сега е 13 часа събота. Кога ще информирате журналистите, за да дойдат?
Информираме в четвъртък.
Кога се информира?
Четвъртък.
Кой ги е информирал?
Ами ще проверя.
Ние не сме получили. Нито от БТА, нито от вас. Аз сега от вас научавам. А получаваме от БТА регулярното планиране. Добре, благодаря ви за този разговор. Хубаво, че направихме съобщението. Разговаряхме с лидера на нова алтернатива Николай Цонев, който заяви, че в понеделник имат пресконференция от 12 часа в БТА, да го съобщи още веднъж, на която ще изложат редица свои възгледи, различни политики, и който заяви, че властта служи за имунитет на Бойко Борисов да бъде разследван за убийството на Чакър.
Президентът е новия Роман Василев.
По-частно звучи.
Добре.
Благодаря за този разговор.